SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ครับคุณผู้ฟังในคืนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวต่อไปนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์คุณนารีเวศชัยเลิศผู้นำชุมชนไทยจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เรามาติดตามจากคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยครับ
คุณนารีเวศชัยเลิศนะคะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะในนิวเซาท์เวลส์โดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยมานานทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ความรุนแรงในครอบครัวก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะการทำร้ายทุบตีกันอย่างเดียวแต่มีความรุนแรงที่แอบแฝงมาในรูปแบบอื่นๆด้วยพฤติกรรมที่จัดอยู่ในความรุนแรงด้วยเช่นกันนะคะที่หลายคนอาจจะไม่ทราบไม่ตระหนักนะคะมีอะไรบ้างครับ
ก็มีหลายแบบนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในชุมชนไทยเนี่ยเรื่องทุบตีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น้อยมากชุมชนคนย้ายถิ่นเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องความรุนแรงในครอบครัวในเรื่องของการทุบตีเนี่ยจริงๆก็มีน้อยมากนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆที่คนหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแล้วก็คนหลายคนอาจจะรู้กันดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่เขาเรียก mentally abuse ก็คือทำร้ายจิตใจหรือแบบไม่ให้เงินใช้ไม่ให้คบเพื่อนหรือบางทีก็ถูกทำร้ายทางเพศซึ่งก็ในชุมชนคนไทยก็จะมีเยอะพอสมควรแต่ในเรื่องของ financial abuse เนี่ยก็จะแบบไม่ให้เงินใช้ไม่ส่งเงินกลับบ้านหรือว่าไม่ให้คบเพื่อนหรือก็จะมีแต่จริงๆหลายครอบครัวได้ซ้ำไปที่ไม่ให้ทำกับข้าวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมนซึ่งในส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมออกมาเป็นความรุนแรงในครอบครัวอย่างหนึ่งนะคะ
ค่ะก็เป็นพฤติกรรมที่ว่ารวมๆค่อนข้างที่จะไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพทำให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็มีหลายๆอย่างรวมๆกัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ใช้อำนาจเพื่อที่ข่มอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามคนที่มีอำนาจคนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจมากกว่าเริ่มใช้อำนาจเติมเพื่อที่ไปข่มอีกคนหนึ่งนั่นคือเป็นความรุนแรงในครอบครัวถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมสมมติว่าเอ๊สามีมาทำอย่างนี้เราเกิดความกลัวเนี่ยเดาได้เลยว่าตัวเองเนี่ยนะกำลังจะถูกทำร้ายตรงนี้นะคะ
อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงหลายคนไม่กล้าออกมาขอรับความช่วยเหลือเมื่อตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพราะอะไรคะ
ไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ชุมชนไทยอย่างเดียวคือทุกสัญชาติออสเตรเลียเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่บอกในตอนแรกก็คือว่าความรุนแรงในครอบครัวก็คือการที่ใครคนหนึ่งใช้อำนาจไปข่มขู่คนหนึ่งพอถูกข่มขู่มามากมากมากมากเข้าไปเนี่ยความมั่นใจก็จะหายไปคือจะไม่มีแรงที่จะแบบลุกขึ้นมานั่งต่อสู้อันนี้มาจากตรงนั้นพอไม่มีแรงปั๊บนี่ก็จะความมั่นใจก็หายไปแล้วก็เริ่มจะแบบมองตัวเองอู้ตัวเองด้อยค่าตัวเองตกต่ำตัวเองไม่มีความดีตัวเองอ้วน you fat you ugly you stupid เริ่มที่จะเชื่ออันนี้พี่ไม่พูดแค่สามีนะคะพออีกฝ่ายนึงจะว่าอีกฝ่ายนึงตลอดเนี่ยบอก you fat you ugly you stupidเราก็เริ่มที่จะเชื่อแล้วก็นั่งมองตัวเองมองตัวเองว่าอุ๊ยทำไมเราแย่ขนาดนี้พอไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็คือไม่มีแรงที่จะไปเรียกร้องอะไรแต่ทีนี้เนี่ยในชุมชนคนย้ายถิ่นเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งเข้ามาก็คือขึ้นหนึ่งคือไม่มีความรู้ตรงนี้ว่าเอ๊ะต้องไปหาความช่วยเหลือยังไงอย่างที่สองเนี่ยคือจะเชื่อในหัวตัวเองเนี่ยนะคะว่าอุ๊ยเราก็ยังไม่ได้วีซ่าเรายังไม่ได้ PR เราต้องทนรับสภาพอยู่ตรงนี้ต่อไปจนกว่าที่เราจะได้วีซ่าต่อจะได้ PR ซึ่งในส่วนของผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงที่ย้ายถิ่นหรือผู้หญิงหรือผู้ชายไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่ไม่กล้าที่จะออกทำอะไรเพราะว่าเบื้องหลักลึกที่สุดก็คือจะห่วงเรื่องวีซ่าของตัวเอง1เรื่องวีซ่า2เรื่อง low self esteem คือไม่มีความกล้า
ขาดความมั่นใจในตัวเองก็เลยทำให้ไม่กล้าในหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะ
ใช่
แล้วปัจจุบันนี้นะคะเรื่องการตื่นตัวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในหมู่ชุมชนไทยในหมู่ผู้หญิงไทยเนี่ยอันนี้มีคิดว่ามีมากขึ้นไหมคะ
พี่ว่ามีมากขึ้นค่ะมีมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอย่างสมัยก่อนทุกพวกที่ทำงานใหม่ๆมันก็ไม่มีโลกโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรอย่างนี้อย่างสมัยนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากที่คนก็ได้รับความรู้มากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยคือพี่มองในฐานะเจ้าหน้าที่เก่าหรือถึงแม้กระทั่งตอนนี้ถึงไม่ได้ทำเป็นวอลเนเทียร์อยู่มองตรงจุดนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่คือทุกคนจะรู้นะคะทุกคนจะรู้ว่ามีปัญหาต้องไปขอความช่วยเหลือต้องไปเข้าบ้านพักฉุกเฉินต้องหนีไปต้องอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นพี่จะขอพูดเป็นขั้นตอนสั้นๆว่า ทุกคนเนี่ยบางทีคนไทยเราเนี่ยนะคะไฟไม่ลนก้นก็ไม่ขนควายหาความรู้ใส่ตัวเองซึ่งก็มีที่จะพูดขั้นตอนสั้นๆก็คือว่าในกรณีที่มีการตบตีทำร้ายร่างกายเนี่ยโทรหาตำรวจเลยโทรหาตำรวจเลยก็บอก000 police or fire ก็บอกเข้าไปว่า policeพอ000ปั๊บนี่ตำรวจเขาจะมีวิทยุไปบอกกันใช่ไหมแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือแม่ก็ขอล่ามแต่ปลดของ New Service Police เขาจะมีล่ามอยู่แล้วแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็จะมาหาเราเลยที่บ้านหรือเราก็ไปสถานีตำรวจบอกเขาไปแล้วในสถานีตำรวจนี่นะคะเขาจะมีตำรวจที่เขาจะเรียกว่า DVL หรือ Domestic Violence Liaison Officer เนี่ยซึ่งเขาจะทำงานในเกี่ยวกับความเป็นในครอบครัวโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะมาดูแลเคสตรงนี้ในสถานีตำรวจบางที่เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานในหน่วยงานซึ่งเป็นของ NGO ทำงานกับสถานีตำรวจแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็จะยื่นเรื่องเรานี่ไปให้หน่วยงานตรงนี้หน่วยงานตรงนี้ก็จะส่งเรื่องเราต่อไปให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะนี่เป็นในกรณีที่ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงคำว่าส่งงานไปหน่วยงานอื่นเนี่ยก็คือไอ้นี่รวมทั้ง Women Refuge รวมทั้งอะไรด้วยนะคะแต่ว่าพี่จะไม่พูดเรื่องเยอะในตรงนั้นในอย่างที่สองที่อยากจะบอกก็คือว่าในกรณีที่การถูกทำร้ายที่ไม่ใช่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยพี่อยากจะแนะนำว่าคือหนึ่งให้คุยกับเพื่อนคุยกับครูคุยกับเพื่อนคุยกับหมอคุยกับใครก็ได้หนึ่งก็คือจะได้ช่วยเหลือตัวเองก็คือมีคนแบบแก้ปัญหาด้วยมีคนแบบเน้นนั่งบนนั่งอะไรด้วยอย่างที่สองก็คือพี่อยากจะให้ไปหาหมอเพราะว่าในกรณียังต้องกรณีอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่มีวีซ่าเนี่ยตรงนี้จะสำคัญมากว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่ขอรวมเข้าไปเลยกันคนที่ยังไม่มีวีซ่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือเราสามารถที่จะแจ้งอิมิเกรชันแจ้งเคสเวิร์กเกอร์ได้ว่าเราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วทำไมจะต้องมาทนอยู่ตรงนี้ถ้าไปหาหมอก็จะมีเรคคอร์ดของหมอหรือไปหมอก็จะส่งเรื่องเราไปหานักจิตวิทยาหรือ psychologist หรือ counselor อะไรก็แล้วแต่นะคะหมอจะส่งเรื่องเราไปและทีนี้ในเมื่อถึงจุดจริงอาจจะต้องได้ใช้ฟอร์มอีกฟอร์มนึงที่เดี๋ยวเขาว่าไปเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยจะสามารถเป็นพยานให้เราได้สามารถแนบเรื่องให้เราส่งเรื่องเข้ากับ immigration ได้เดี๋ยวพี่ขอพูดสั้นๆแค่นั้นนี่คือขั้นตอนง่ายๆสั้นๆให้จำไว้แล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงโดยเฉพาะอย่างในต่างจังหวัดที่จะเป็นปัญหามากเลยคือคนไทยทั่วไปหลายคนจะบอกโอ้ไปหาหน่วยงานจะมีบ้านพักฉุกเฉินให้มันไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นอันนี้ให้มีความรู้ไว้ว่าบ้านพักฉุกเฉินมันจะไม่ค่อยว่างแล้วคนหลายคนที่ไม่มีวีซ่าเนี่ยคือมันจะต้องใช้เงินในบ้านพักฉุกเฉินตอนนั้นมันจะต้องมีค่าอยู่ค่ากินและค่าอะไรของเราถ้าเกิดเราไม่มีเซ็นเตอร์ลิงเนี่ยสมมติไม่มีเงินแล้วเปลือกเซ็นเตอร์ลิงอาจจะอยู่ได้แค่6ทีหลังจากนั้นเราก็ต้องขยับขยายเพราะว่าคือมันต้องใช้เงินนะมันต้องใช้เงินดังนั้นเนี่ยให้จำขั้นตอนตรงนี้ไว้แล้วค่อยมาว่ากันเมื่อถึงจุดนั้นนะคะ
ค่ะแต่เรียกว่าความช่วยเหลือก็มีถ้ากล้าที่จะออกมาขอความช่วยเหลือนะคะ
มีค่ะมี
อืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าผู้หญิงที่กำลังประสบปัญหาเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่อาจจะยังลังเลใจอยู่แต่ในกรณีของตัวเองก็อาจจะค่อนข้างที่จะไม่สบายใจอย่างหนักหรือว่ามีความทุกข์ใจอย่างหนักเนี่ยคุณนาริเวศมีอะไรที่จะฝากบอกผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในปัญหานี้ไหมคะ
อันแรกเลยนะในเรื่องพี่ต้องใช้คำว่าอย่ายอมเพราะคนเราเป็นเหมือนสัตว์อย่างหนึ่งยิ่งเรายอมปั๊บเนี่ยไอ้ตัวที่ใหญ่กว่าก็กินตัวที่เล็กกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อถูกสามีหรือภรรยาทำร้ายเราไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่ายอมเรื่องที่สองก็คือความรู้สมัยนี้มีมากมายหาความรู้ใส่ตัวเองหาเพื่อนที่ไว้ใจเล่าให้เขาฟังคือมันไม่จำเป็นต้องโลกสวยว่าอุ้ยชีวิตฉันดีชีวิตฉันมีความสุขฉันร่ำฉันรวยหาความรู้กฎหมายบ้านเมืองนี้หาความรู้ใส่ตัวเองข้อมูลดีมีมากมายอย่าคิดว่าตอนนี้ตัวเองชีวิตดีโลกสวยอย่าคิดว่าทุเลาไม่ใช่นะคะเมื่อถึงตรงจุดนั้นที่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกกลัวแฟนเราเนี่ยให้เริ่มคิดแล้วว่าเอเราเป็นเหยื่อตรงนี้หรือเปล่าพอเป็นเหยื่อตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุยกับเพื่อนหรือหาข้อมูลใส่ตัวตามที่พี่บอกมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแล้วค่อยเริ่มจากตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนย้ายถิ่นเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยมันจะมีหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานนึงซึ่งจริงๆหน่วยงานนี้เนี่ยเขาจะหลายที่จะเรียกมากกว่า resource centerหรือชื่อแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าหน่วยงานตรงนี้เนี่ยเขาได้ลบงบจาก immigration เนี่ยนะจาก Department of Social Services เนี่ยให้มาดูแลคนย้ายถิ่นที่อยู่ที่นี่ในเริ่มแรกเมื่อ5ปีแรกเนี่ยให้เข้าไปหาหน่วยงานตรงนั้นก่อนหรือถ้าเกิดหน่วยงานแถวนั้นไม่มีให้เข้าไปหา Neighborhood Center ตรงนั้นหรือ Community Center อะไรก็ได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะลิงก์กันเองนะคะ
อืมค่ะสำหรับตัวผู้ชายเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงกับคู่ครองหรือคู่รักเนี่ยค่ะคุณนาริเวศอยากจะฝากอะไรตรงๆถึงเขาบ้างคะ
อันนี้พี่อีกหลักก็คือความที่พี่ทำงานมาพี่ไม่ได้เจอแต่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงพี่ก็เจอผู้หญิงทำร้ายผู้ชายแล้วก็เจอผู้หญิงเราเนี่ยไปทำร้ายอีกคนอื่นๆนะเพราะฉะนั้นคือพี่ฝากทุกคนว่าถ้าเกิดคิดจะทำอะไรอย่างเช่นทำร้ายสามีหรือภรรยาเนี่ยให้นึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองว่าถ้าเกิดคนนี้เป็นลูกเราเป็นหลานเราหรือถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงก็คือ treat yourself how you want to be treated เพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องความการทำร้ายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผู้ชายทำร้ายผู้หญิงหรือผู้หญิงทำร้ายผู้ชายผู้หญิงเราหลายๆคนที่พี่ก็เห็นมากมายแล้วก็มีทำร้ายผู้ชายเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงไทยที่ก็อาจจะเจอมาบ้างนะฮะว่าสังคมเราถูกสั่งสอนเติบโตมาให้มีความเมตตากรุณากับคนอื่นเนี่ยเราก็เห็นว่าหลายคนเราก็ทำดังนั้นก็คือสำหรับส่วนตัวพี่ก็คือ no excuse for abuse
ไม่มีข้อแก้ตัวที่จะมาใช้แก้ตัวแล้วก็ไปทำร้าย
คมเหงคนอื่นถูกต้องค่ะนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนาริเวศค่ะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes